Jalak Ma sesión número 22. Jesús apoyó que son abchilten nacieta Dios apeva en tetag. Abtagata Jesús cola o que estén que ame cuanyam abtamoknan abchilitle ikta en tetag la amaina. Ya sa amaina kitnek ikte maksa ningit la wala. Ya sa ame cuanyam nak abtamokilitle ka nan awan hekilik la mopuatuk en tetag abchilitle ka sa amaina. Jasa amainak abjilit lekha intetak kolchitak satta sakwanya. Abtakatana Jesus abjilin denga yitnek nan ama yitkok kantawuk nan abjilit lekha intet. Intet abjilit lekha nak ama yitkok awan hengkat nek abjitam so Dios. Jasa ama yitkok nek ikmehe kak mapaksa Dios. Intet min kamup min jeho itlawhan ama ikwanya. Wan taksine ke puatuk itlawa ama yitkuk enak sukna ne pasmu dios ing wan chingning ko antimik nem panen masnang ko yakoyam hinge tho dios ap chit sik tika tak jesus ap te me si yan manga ko ikya sen kok nan ko awan hek maya sasma el masnak ke ko dios sel tam ho he yim dik sukna sik suk maya sasma nan awan hek sik me sama iwatuk ing min yek nan ko alanak ikte maksa pewa ing minyek ning kong yit lakta kama yit kuk ik mahe kyak nik netin. Nen mas nakik ning ko wan sapwe se Jesus. Amen. In se tiklene kan apuatuk ta hap jimlik ha ap jimlik ik lho Jesus. Ap me yasik mognan Dios ap masi sama me yasasma. Chata in se tnak apuink ap sinkik kasuk ama yit kuk ikinak tiso in ninyik.